asked me I could write a book about the way you walk and whisper and look. I could write a preface on how we met, so the world would never forget.
Nien, allura, che ku tritta dilixi augurio lili? Xtaż il-lettini, bukket fjuri jew siġra?
Il-busket kollu. Nażeb, kieku, il-buketti tal-fjuri nħobbhom ħafna. Però, forsi nażel li naddilek siġra, għaliex nittamaw li għandha naqri iktar permanenza forsi minn bukket fjuri.
Ekku,
x'taħseb?
Minnek naqbel miegħek għalkemm bħalek il-fjuri u qed nisallhom kultant mura xi ħadd nieħu bukket fjuri miegħi.
Ekku.
Nħossom simboliċi wkoll imma s-siġra naħseb tissorpassom fil-ħaġa. U fil-fatt riċerka ikkummissjonata minn National Trust fl-Ingilterra turi li llum in-nies jippreferu jesprimu ruhom permezz ta' siġra milli bukket fjuri, jidher li fi żmien ta' kriżi li ħolqot il-COVID, is-siġar saru iktar importanti għan-nies.
Madankollu il-Conservation Charity fl-Ingilterra qalet li għatawn il-litterizmu qawwi dwar il-kultivazzjoni tas-siġar. Iżda r-relazzjoni bejn il-bniedem u s-siġar tidher li qed tissaħħa jew għall-inqas qed ikun hemm xi ċaqliq. Dan kollu jagħtina ftit tat-tama, le? Nintroduċu it-tema tal-lum li mhumiex is-siġar iżda qiegħ ngħidu hekk il-kuġini tagħhom, il-fjuri. Merħba minn għandi l-jen għall-programm ieħor Lela, Klim, Noti u l-Bejniet.
U merħba minn għandi Klawdja. Fi żmien il-fjuri l-omma tibda turi.
M'hemmx warda bla xewk?
What's in a name, that which we call a rose? By any other name it would smell as sweet. Din qalita Giulietta dwar il-fjura l-iktar romantika per eccellenza.
U meta Shakespeare nistgħu inkomplu nsemmu instanzi fil-letteratura fejn tissemma il-fjura. Il-Margherita jew Daisy bl-Ingliżi hija fjura assoċjata mal-innoċenza taż-żożija. Henry James u Francis Scott Fitzgerald it-tnejn assoċjaw din il-fjura mal-protagonisti nisa tar-romanzi tagħhom. Fitzgerald jikteb hekk dwar Daisy Buchanan: At his lips touch, she blossomed like a flower. Waqt illi Henry James isejjaħ lil Daisy Miller hekk: Elegant and irresponsible little organism.
In-Narċis, kulħadd jaf dwar din il-figura mitoloġika Griega, imma William Wordsworth missier ir-romantiċiżmu iddedika poeżija lil dan il-fjur, Daffodils. And then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils.
U bla dubju ta' xejn, il-fjuri joffru xeni b'saħħithom ħafna fil-films. Niftakru fl-għalqa mimlija Narċis li taqtalek nifsek fil-film ta' Tim Burton Big Fish, jew il-kamra mimlija orkidej ta' kull daqs u għamla fil-film The Great Gatsby ta' Baz Luhrmann, fejn għal dik ix-xena ittieħdet l-ispirazzjoni mill-florista ikonika Constance Spry li bidlet għal kollox il-mod li bih inħarsu lejn l-arranġamenti tal-fjuri.
Ma nistgħux ma nsemmux ix-xena qawwija ta' tfajla qed tgħum f'baħar ta' wart aħmar fil-film American Beauty ta' Sam Mendes, jew il-bra magħmul mill-Margheriti li libset Brigitte Bardot fil-film Plucking the Daisy ta' Marc Allegre li ħareġ fl-1956. U fejn normalment il-Margheriti huma assoċjati mal-innoċenza u sempliċità, f'dan il-film għajmu skandlu. Il-film huwa magħruf ukoll bħala Mademoiselle Striptease fil-fatt.
Ftitilu semmejna l-mitoloġija u Ovidju fix-xogħol tiegħu Metamorfosi rrakkonta l-istorja tad-dinja permezz ta' trasformazzjoni. Jibda billi jispjega l-kreazzjoni, imbagħad jgħaddi għal ġrajiet ta' allat u bnedmin. Il-biċċa l-kbira tax-xogħol huwa mibli b'nies li jinbidlu f'affarijiet bħal siġar, għasafar u ħafna għejun li oriġinarjament kienu nisa qed jibku. Iżda hemm ukoll qatt tar-rġiel li jinbidlu fi fjuri.
Waħda minnhom hija n-Narċis kif semmejna diġà, il-fjura l-instabet flok narċizu li dbil pal fjura skjaf ta' ġbijat jew stess li jerritu minn ġewwa. Hemm ukoll Hyacinthus li kien mal-allat qed jilgħab bit-tfih tad-diskus. Apollo, l-alla Apollo, tefa' id-diskus u Hyacinthus jipprova jaqbad it-tefa ta' dan l-alla imma ma jirnexxilux għax id-diskus jiġi sħiħ ġew iċċu u jferi ħall-mewt. U Apollo jibkieħ ħafna bil-qalb u l-figura ta' Hyacinthus jibdila fil-fjura il-ġaċinta tal-iktar lewn viola jgħajjat.
Oscar Wilde jirreferi għal-maħbub tiegħu Lord Alfred Douglas bħala Hyacinthus, kien mod ta' kif jikkomunika mħabba sigrieta.
U fis-snin 80 fil-Polonja komunista il-Pulizija rnexxew operazzjoni sigrieta fejn irreġistraw il-persuni omosessuali Pollakki kollha u n-nies involuti magħhom u wieħed mill-għanijiet għal dan qalu li kien ġej mill-biża tal-marda ġdida tal-HIV u biex jikkontrollaw ukoll laqdiet kriminali omosessuali.
U kompletament fuq nota oħra, flera vittorjana il-fjuri kienu lingwaġġ fih innifsu, kienu jintużaw biex iwasslu messaġġ li ma setax jiġi mlissen. Kienu bħal forma ta' dialogu silenzjuż u l-mod ta' kif jaslu l-fjuri nifisom kien messaġġ li jitkellem waħdu. Jekk jingħata bukett bliet il-leminija jfisser li risposta hija iva u jekk il-bukett ikun mitbiel, il-messaġġ jiftiehem waħdu. U dan ifakkarni fl-opra La Traviata ta' Giuseppe Verdi fejn il-protagonista Violetta li għada mhix ċerta jekk tħobbux tagħti fjura lil Alfredo u tgħidlu biex jerġa' jirritorna għandha meta l-fjura tkun dbielet.
Fil-fatt fl-opra l-fjura bħala simbolu normalment ta' mħabba li bdiet jew li se tispiċċa insibuha ħafna. Bħal fl-opra Carmen, pereżempju ta' George Bizet fejn José li jinsab fiċ-ċella qed jaħseb fil-mara li serqitlu qalbu Carmen u jiftakar fil-fjura li xeħtitlu. U fl-opra Adriana Lecouvreur ta' Francesco Cilea, il-protagonista fl-aħħar att tħaddan ma' qalba l-fjuri li rċeviet imma li kienu avvelenati. U sakemm tkun fiħdan Maurizio, ir-raġel li tħobb tmut. Se nisimgħu l-arja Poveri Fiori minn dan il-mument fl-opra Adriana Lecouvreur u s-sopran li se nisimgħu hija Anna Netrebko.
Thank you.
Il-fjuri bla dubju biżbuħija u l-ilwien tagħhom għadhom joffrunna simboli qawwija fis-soċjetà u ħafna drawwiet u riti ippratikati jduru mal-fjuri. Ma tmurx tiġ jew funeral u ma jkunx hemm preżenza qawwija ta' fjuri. Nofruhom lin-nies bħala rigal f'jum San Valentin pereżempju biex inpoġġuhom fuq l-oqbra u nżejnu d-dar u t-toroq bihom. Ngħidu kif kien il-fjuri ġew ikkummerċjalizzati bl-ikraħ illum ukoll u ħafna drabi huma komodità. Forsi dan jikkonfermaħ il-fatt illum li l-fjuri tal-plastik saru jieħdu post dawk ta' veru. Kien hemm xi żmien meta l-fjuri foloz kienu meqjusa bħala xi ħaġa bla gost assoċjati ma' postijiet skwallidi bħal xi guest house. U metafora għall-affarijiet depressanti kollha bħalma hemm fid-diska fake plastic trees ta' Radiohead. Dawn il-fjuri u pjanti foloz llum narawhom f'postijiet bħal ristoranti, anki ta' ċertu livell kif ukoll fid-djar, imbuttati ħafna minn influencers ukoll fuq is-social media.
Biex ma nsemmux il-plastik kollu li jintuża biex inżejnu għal-miliet u ċelebrazzjonijiet oħra bħal Halloween. U lil-in mill-gosti tal-estetika hemm kwistjoni ħafna iktar serja. L-użu wiesa tal-ħaxix artifiċjali dak li jissejjaħ astroturf. Dan mhux biss ma jiġix riċiklat iżda jeqret l-abitat ta' ħafna ħlejja bħala safar, insetti u l-iniefet. Imma nerġgħu nidħlu ftit anki issa għall-fjuri fil-letteratura, anke bħala simbolu li joħodna fuq livelli oħrajn, ma nistgħux ma nqisuhomx bħala estensjoni tan-natura jew tal-ambjent. Fil-letteratura spiss insibuhom jaħdmu bħala mekkaniżmu li jirrappreżenta parti ikbar iktar sħiħa dik li jinsejħu l-assineddoke. Il-fjuri jirrappreżentaw l-ambjent kollu fis-sens wiesa tiegħu.
U se naqralkom issa silta mir-rumanz fil-gżira ta' Parsi jigbru l-fjuri ta' Oliver Friggieri. Rumanz li ġie publikat fl-1991 u għal-moment fejn Xandru, lejl aħħar tar-rumanz fil-fatt il-protagonist iżur il-qabar tommu u jista' jilgħa qed kelmu. Huwa moment riflessiv ħafna dwar l-ambjent u l-erda tiegħu wkoll. Diskors ikonna nejdu li bxorti ħażina għadu rilevanti ħafna anki sal-lum. Xandru żam kollox f'qalbu u ħass li kull ma qallu r-raġel kien minnu. Issa sar jaf li fil-gżira ta' Parsi kien hemm ġmiegħi ta' ħallelin li jaslu għal kollox. Kienu jbeżżaw lil min kellu jbeżżaħhom u kienu jixtru lil min qatt ma kellu jinxtara. Dak il-lejl ħolhom li l-pulizija xeħtu s-suspetti tagħhom waslu biex jarfu lill-qattilin. Imbagħad leħen setani qalilhom biex jieqfu mill-istħarriġ. U ma waqfu. Ħolhom li xi ħadd qal m'hemmx xi xhieda biżejjed ma jaqbilx li nħarxuha ma' dawn in-nies. Jekk inħarsu lilhom aħna iħarsu lilna huma. Jekk niġġildulhom jiġġildulna. U ħolhom ukoll li kien hemm nies onesti li rridu jissugraw kollox u oħrajn aktar setana li ma jridu jissugraw xejn. U sema lil min jgħid li bħalma delitti oħrajn jintesew hekk kellu jintesa dan ukoll. Ħadd ma kien se jsemmi ħiżjed wara ftit żmien, delitt inessi lil taqablu. Imbagħad Xandru stembaħ u ftakar li hu nnifsu kien twiddeb minn dak ir-raġel biex ma jiftaħx fommu inkella jħallas għares. Xewqan li jiftaħ qalbu ma' xi ħadd tilaq lejn iċ-ċimiteru u ntasab bil-qiegħda fuq il-qabar tommu. Issa ma kienx fadallu dmuħ u n-niket kien sarlu tas-silġ, illa kbira imlietu minn fuq s'isfel. U d-diqa kbira tħaltitlu ma' ħafna qadab, siket u moħbi. Mexxa jgħidu fuq l-irħama u ħass il-kesħa tagħha tinfdu. Ħares madwaru u ma sab lil ħadd aktar innoċenti milla safar isaffru, jistennew bla ma jobsru li jintlaqtu għal xejn huma wkoll minn snieter moħbija. Mat niet qatlitek il-mafja, mhumiex qattilin normali li medduk mal-art u fgawk, imma qattilin li għandhom lil min jgħinhom u jostorhom. Ġejt nitfen lilek hawn ftit jemilu. Illum ġejt nitfen miegħek is-sigriet tqil tiegħi ma. Għaliex ma jixraqx li niġjien ukoll nistrih ħdejk qabel il-waqt. Irrid nibqa' hawn f'din id-dinja ftit ieħor biex nagħtik raġun ta' kull meta għallimtni li din hi dinja ħażina u li l-ġustizzja hi kelma fieħa li n-nies tas-seta' jinħbew warajha. Alla biss u ġust u alla jistenna u ma jindaħalx għalissa. Il-qerda tiegħek għalmitni kemm qatt li sewwa meta widdibtni biex ma nqiegħedx it-tama tiegħi fi bnedmin bħali. Ma kien hemm ħadd madwaru li seta' jisimgħu, ħlief la safar isaffru, jistennew bla ma jobsru li jintlaqtu għal xejn huma wkoll minn snieter moħbija. imbagħad qal lilha l-istorja kollha li kien tarraf l-raġel bla isem u stħajjel li hija misfel kienet qiegħda tisma' kollox bla ma tistaġeb xejn. Sakemm ħaseb li semagħha tgħidlu mhux hekk kont għedlek jien ibni, x'inti tgħidli ġdid. Imma jaħsibt li l-mibeda madwarna mhix kbira daqshekk ma qal lilha. Le le din mhijiex mibeda ibni, stajla qiegħda twieġbu, din qar mill-mibeda hi indifferenza, apatija li lanqas taħli l-mibeda tagħha fuqna. Min joqtol ma jħoss xejn għaliex lanqas jobot, u min jinnegozja l-mewt ma jħoss xejn ukoll. Ħares lejn la safar madwarek u għarhom jaqgħu mtertqin. Taħseb li min joqtolhom jibkihom? Hija tgħix fard violenti ħafna x'għandru. Violenti anke meta taħseb li tqim lill-Alla, violenti anke meta taħseb li tħobb. Imma inti bqa' raġel kif rabbejtek imqar jekk min għandu jitkellem jiskot, iċċappass x'idek bid-demm, ħallilhom biss iċċafalsu fih fis-silenzju. X'għandru qam minn fuq il-qabar u beda ħireġ miċ-ċimiteru. Il-ħemda ta' dawk li nħawi serħitu iżda ftakar li issa tgħallem li kien hemm silenzju ieħor li kien vili.
Se naqra issa poeżija mill-ktieb ta' Emmanuel Mifsud, il-ktieb ta' Rieħ u l-Fjuri. Emmanuel dalwaqt se jkun magħna fil-programm, imma għalissa se naqra din il-poeżija tiegħu li jisima' Filgħodu. L-ewwel: Għajnejk intbaħt jinfetħu max-xemx tiela, iħarsu blu bidmuħ l-għali ċarċar. Għajnejk jimirdu jħarsu lejja sieket f'dan iż-żerni li tela minn ġol-baħar. Għajnejk nidjien jitolbu bl-akbar ħrara. F'għajnejk id-demm ħawwief idur bil-lajma. Ix-xita kollha ramel tas-Saħara, il-mistoqsija li ma tafx tweġiba. F'għajnejk iġbija tiegħi dejjem nieżla fil-fond aħmar lela, fil-blu, fil-vjola, fil-dawl irqiq li jitlama li beġbex, fil-leħen skur li jgedwet l-istess talba, fil-ħmura sħuna li biżmien tissaddad, fl-olijiet imxarba tad-deżert jistenna, fil-kisra bl-ħarsa tal-mhux magħruf. Għajnejk intbaħt jinfetħu max-xemx tiela. Għajnejk jonqosom biss illi jissalbu, jonqosom imutu, jixtiequ jmutu. Jingħalqu mbagħad mill-ġdid ħalli jistrieħu. Jinsew id-dehra tiegħi toħlom muta, jinsew id-dell li ndifen hawn ġo nofsna. It-tieni: Ftakar, kont int li sejjaħtli biex niġi. U malli wasalt, rit nibdlek fil-qamar, rit namlek midbaħ, ħanqaddes is-sija tal-weraq niżlin jgħiduli biex nitlaq mal-ewwel żerniq li jitla' mill-baħar. Sejjaħtli u ġejt. Bagalja mimlija bil-fjur, biex kull flaxija nimteddu fil-kwiet ħa noftqu l-petali, rit nibdlek f'buffura ħantiru l-barra. Ftakar, kont int li sejjaħtli biex niġi. U kif wasalt rit namlek passiġġata, rit namlek modija, rit namlek bajja, ħajġi l-mewġ tal-lejl u jġorni miegħu, sejjaħtli u ġejt. Inġor mera kbira, inġor radira ilma biex tara sewwa fil-qiegħ iswed in-niket tal-kitarri. Ħanisimgħu issa id-diska Fake Plastic Trees ta' Radiohead li propju semmejna ftitilu wkoll.
Green plastic watering can for a fake Chinese rubber plant and a fake plastic girl. What you bought from a rubber man. Time for the rubber bands to get rid of itself. Who wears a round? Who wears a round? Who wears a round? smell. It wears me out. It wears me out. And if I could be who you wanted, if I could be who you wanted, oh.
Emanuel Mifsud huwa l-mistieden tagħna llum. Emanuel huwa lettur fl-Università ta' Malta fiħdan id-Dipartiment tal-Malti, imma huwa wkoll kittieb u poeta. U kiseb bosta premjijiet għax-xogħol tiegħu fosthom il-Premju Ewropew għal-Letteratura fl-2011, il-Premju Nazzjonali għall-proża tiegħu u anke għall-poeżija tiegħu. U għadu wkoll kemm kiseb ftit tax-xhur ilu issa il-Premju Nazzjonali għall-ktieb tiegħu Jien Noti Jien li wkoll sar fil-format ta' programm hawnhekk fuq Campus FM, ktieb illi kiteb flimkien ma' Tony Sant. Mifsud għandu wkoll bosta xogħlijiet minn tiegħu maqlubin għal-lingwi oħrajn fil-fatt fosthom għall-Ingliż, il-Franċiż, l-Albaniż u l-Kroat biex insemmu verament ftit. Merħba magħna Emmanuel.
Merħbaw, grazzi ħafna.
U ħanibda nsaqsik jiena l-ewwel mistoqsija. Mela, Emmanuel, jekk inqalleb ftit fit-tliet ġabriet ta' poeżiji tiegħek, il-ktieb tar-Riħ u l-Fjuri, pereżempju tal-2001, Penelope Tistenna tal-2013 u madwar Satejn u nofs il-Bott mill-Ġenna tal-2019. Ninduna li fl-aktar ġabra bikrija minn daw it-tlieta il-Fjuri huma preżenti ħafna, b'mod konkret u sinestetiku ħafna wkoll. Fl-aħħar ġabra minn dawn it-tlieta li semmejt, imbagħad il-Fjuri mietu u ħadulhom postom il-knaten u l-konkrit. Bla dubju, ovvjament dan jirrifletti r-realtà kifra li ma tistax tinjora li għandna madwarna. Imma il-fjuri metaforiċi li toffri poezija għadhom jimbtu fik b'xi mod, għadha toffrihomlok il-poezija u l-fjuri nifishom ukoll x'ifissru għalik u kif jispirawk.
Jiena ma nafx eżatt meta kien meta ġara dan, imma kien hemm mument meta bdejt napprezza ħafna il-fjuri, speċjalment dak li għana jidulom il-fjuri salvaġġi l-elissi jikbru kull-imkien il-arsu nejdu
għahna
u l-lux u iktar il-qoddim forsi sir daqxie aktar xnaqbat nejt iktar il-finat fil-gosti tiegħi. Jiena inħobb ħafna l-fjuri u qatt ma fim tal-fejn ngħidu aħna fjura tingħata bħala ġest jew bħala rigal lil mara imma ma tingħatax lil raġel. Li anke fejn tħol il-fjuri wkoll irnexxielna noħolqu sinifikat ta' ġens. U allura minħabba li dejjem kont inħobb il-fjuri isu b'mod naturali jsibu ruhom ta' spiss fil-kitba tiegħi. Qatt għandi fjuri metaforiċi naħseb anke jekk meta nħares madwar ftit qed ninara fjuri ta' veru il-letteratura toffrili ħafna fjuri f'dan is-sens metaforiku tal-kelma. Toffri li ħafna momenti żbieħ anke jekk forsi malinkoniċi, imma huma momenti wkoll li nfittex. Barra minn hekk hemm affett oħrajn mhux biss il-letteratura illi joffru daw il-fjuri, il-mużika nejdu aħna hija fjura minna nfisa. Jiġifieri ma narax l-assenza tal-fjura metaforika, l-assenza tal-fjura fiżika sfortunatament iva tara. Anka il għaliex illum il-ġurnata kif anka indikajt inti fil-mistoqsija ftit għadek tara postijiet u sar ikollna ħafna storbju kif forsi qed jinstema' bħalissa minn warajja l-istorbju li assolutament mhuwiex ħoss ifjurit biex ngħidu hekk.
Eżatt. U inti għadek kif semmejt il-mużika, fil-fatt mistoqsija li ħan saqsik issa wkoll hija abbinata mal-mużika. Fil-verġi tiegħek ma ssibx biss Sinfonija tal-Win li alludu għal-fjuri u għan-natura b'mod wiesa' imma hemm anke il-ħsejjes li jħarbu mill-binijiet tal-verġi tiegħek. U l-mużika inti qrib ħafna tagħha u tagħmel referenza li hija wkoll. Pereżempju naf li inti tħobb ħafna lil Mahler fost il-favoriti tiegħek. U għandek poezija, Mahler, l-aħħar moviment tad-disa sinfonija, u noti mużikali tittanta tispjegom u tippersonifikom fosthom bil-forma tal-ġilji wkoll, imma anke bil-fluidità tal-ilma, tax-xmara jew tad-dmugħ. Il-mużika, jiġifieri il-fjuri, il-poezija u l-fluidità li taqgħodhom, hekk x'taħseb dwar din l-idea.
Iva, vera, jiena il-mużika hija preżenti ħafna. Fil-kitba tiegħi, jiġri hemm ħafna terminoloġija mużikali li nuża, strumenti li nsemmi, u anke fil-proża għax dal-aħħar xi ħadd ġibed l-attenzjoni biex inkun onest għax kont taqstant konxi tagħha, manka fil-proża wkoll il-mużika tinstema' spiss. Jew għax hemm xi karattru li jdoq, jew għax hemm momenti fejn qed jinstema' r-radju, jew qed jinstema' xi tip ta' mużika oħra, insomma, l-puntu illi vera kif qiegħda tgħid inti, il-mużika hija preżenti ħafna fil-kitba. Jien dal-aħħar irrealizzajt proprju riċentement illi m'għadniex nisma' mużika daqskemm kont nisma' qabel. Ġifieri qabel il-mużika li bdejja l-ħin kollu. Illum ma nafx għalfejn isni naqqast ħafna u limitajt ħafna xi ħaġa li ddejjaqni. Illimitajt ħafna il-firxa tas-smieħ tiegħi. Ma nafx għaliex qed ninnota li qed iseħħu bidliet kbar f'ħajti u fil-mod kif qed ngħix jien u fil-mod kif qed nirraġuna, fil-mod kif qed naħseb. U waħda minn daw il-bidliet kienet din illi għalkemm fil-fond net ta' moħħi biex ngħidu hekk il-mużika għadha hemm, imma f'udnejja m'għadniex nirċivija daqstant, m'għadniex infittixha daqstant, u hija ħasra u forsi la darba qegħdin għadna kmieni fis-sena forsi tajjeb li nagħmel riżoluzzjoni illi nibda nisma' aktar mużika. Semmejt il-Mahler jiena bniedem ta' tendenzi romantiċi kbar, ġifieri dak hemm dik hija xi ħaġa li ma ninnegajx. U Mahler huwa dak il-pont bejn l-era tar-romantiċiżmu aħħari u l-modernizmu. Il-mużika tiegħu skoprejta meta kont għaddi l-università, kont għaddi nibda nistudja l-università, u daqshekk tilifni malli smajtu l-ewwel darba, ċe mhux tilifni għad tirritura bil-maqlub rebaħni u qatt ma nexxi li ninfatam minnu. Il-mużika tiegħu hija enormi, hija xi ħaġa li mimlija kontradizzjonijiet, mimlija umorizmu, mimlija melodrama, mimlija għandha kollox, tiġbor, kien jgħid, sinfonija tiġbor id-dinja kollha.
U bħala lettur u akademiku Manuel mhix l-ewwel darba li tagħmel referenza għal femminiżmu, illum hawn qasam ukoll tat-teorija kritika li sejjaħ ekofemminiżmu fejn l-idea bażika hi li kemm l-ambjent u kemm il-mara huma vittmi ta' soċjetà patriarkali. Tara rabta bejn il-ħsieb ta' xi femministi u l-ambjent?
Iva, l-ewwel nett biex speċi impoġġu l-affett f'posto fil-kontest. Jiena saqt qrib it-tieni femminista anke għax meta kont qiegħed nikteb id-dottorat tiegħi kont naqra ħafna studji femministi minħabba n-natura tax-xogħol li ħdimt fuqu. Partikolarment il-femminizmu Franċiż. Issa l-ekofeminizmu kif qed tgħid inti naħseb jitlaq mill-premessa illi r-relazzjoni tal-bniedem mal-natura timxi fuq l-istess binari tar-relazzjoni illi għall-inqas f'soċjetajiet patriarkali hemm bejn il-maskil u l-femminil, bejn ir-raġel u l-mara. U bażikament l-argument jitlaq mill-premessa illi l-istess kif f'soċjetajiet patriarkali dejjem l-ekonomija maskili tiddomina fuq il-femminil, l-istess qed jiġri fil-każ tal-relazzjoni li aħna għandna man-natura, ġifieri aħna bażikament in-natura dejjem nippruvaw niddominawa, nisfruttawa, nippretendu illi hija qiegħda hemm għalina, nippretendu li tissodisfana f'kollox, nippretendu illi tissodisfanna l-gosti kollha u fl-istess waqt imma aħna nkunu l-ewwel biex ngħidu jekk mhux l-uniċi ħlejqiet illi nikkalpestaw lil din il- dan is-sors ta' ħajja illi ma nistgħux ngħixu mingħajru. U r-riżultat huwa dak li hu bħalma r-riżultat tar-relazzjonijiet inekwi bejn l-irġiel u n-nisa huma dak li huwa.
U semmejnik ħafna bħala poeta anki qabel intervista u għadna ma tkellimniex fuq ix-xogħol prozaiku tiegħek għalkemm jiena nemmen ukoll fil-proza hemm ħafna poeżija. Imma f'liema ġeneru tħossok l-aktar inti hekk bħala bniedem bħala Emmanuel Mifsud u liema huma l-kittieba li ħallew influwenza kbira fuqek u għadhom jispiraw sal-lum. Jew forsi skoprejt xi għarrejja dal-aħħar li li sali jiksaru punta referiment.
Li għara jina meta naħseb daqsxejn dwar ix-xogħol li ktibt nara pjuttost evidenti jiena l-inqas illi jiena essenzjalment poeta mhux rumanzi. Ilalix anka r-rumanzi u x-xogħlijiet tal-proża tiegħek kif anka osservajt in fihom ħafna poezija. Il-rumanzi tiegħi partikolarment l-aħħar wieħed madu fidejhom fid-dlam tal-lejl ħarisna huwa poezija mill-bidu sal-aħħar miktub forma ta' proza. Jiġifieri jekk tgħidli li ma wieħed minnhom huwa int ngħidlek jiena poeta u nieqaf hemm. Però fl-istess waqt jiena uritt mingħand missieri il-gost tar-rakkont. Missieri kien jieħu gost ħafna jirrakkonta l-aneddoti speċjalment ta' ħajtu u kellu don kif jirrakkonta. Ġieri l-istess storja kien jirrakkonta ħafna drabi. Tibqa' dejjem l-istess storja mar-rakkont dejjem jinbidel. Allura dejjem iżommok tisma'. U naħseb illi uritt minn għandu dan il-gost bir-rakkont. Allura fil-waqt illi essenzjalment naħseb li jiena iktar poeta milli rumanzier, imma għandi ukoll dak il-gost tar-rakkont li b'xi mod irrid nissodisfaħ u allura nirrakkonta l-istejjer. Imma nirrakkontom iva b'mod prozaiku ħafna. Kif tibba l-influenza u nillum il-ġurnata sirt insibha diffiċli nażel illa lix ovvjament kif jafu dawk in-nies li jaqraw ħafna iktar ma taqra iktar tibda tinnamra ma dak u mal-oħra u tibda ssib aktar dejjem diffiċli tażel. Imma jekk ikolli bil-fors nażel, allura ma nistax ma nsemmi Heinrich Bell, kittib Ġermaniż, il-kitba tiegħu ta' natura politika, ma naħsibx li l-kitba tiegħu tixbaħ il-tiegħu, imma dejjem jibqa' kittib preżenti ħafna fija. Ovvjament, lanqas ma nista' ma nsemmix il-James Joyce li kien naħseb l-ewwel kittib li verament biex ngħidlek qabadni minn xari u influenzani ħafna f'dak li kiteb. Però irrid insemmi wkoll għalkemm mhix eżattament rumanzier, imma ma nistax ma nsemmix il-Helen Siksu illi l-kitba tagħha għalkemm hija filosofika hija poetika ħafna. U li Iva naħseb illi influenzatni wkoll.
Sewwa. U l-aħħar ħaġa li nixtiequ nisimgħu minn għandek hija forsi taqranna xi ħaġa għall-qalbek kemm jekk hi proża jew poeżija żel inti.
Ara, se naqra silta li għadha ma deret imkien tinha biċċa xogħol li ġiet ikkummissjonata mill-pubblikaturi Franċiżi Grasset għandha tidher jidhirli għal-ħabta ta' frar marzu jekk mhix se jiżball. Franza se jkollha l-Presidenza tal-Ewropa u tal-Unjoni Ewropea u Grasset se jippubblika dan il-volum ta' kitbit minn pajjiżi differenti Ewropej. U għaxol li se jidher bil-Franċiż attwalment bit-traduzzjoni ta' Nadja Mifsud, però ovvjament jiena ktibtu bil-Malti. U naħseb li jkun xi raq li anke jekk nispera mhux qed nikser xi parti mill-kuntratt naqra silta żejra minn dak ix-xogħol u naqra bil-Malti ovvjament għaliex bil-Malti ktibta. Il-silta jisema Ir-Raħħal minn Skorba u s-silta tgħidlek. ximkien waqaf van tal-ġelati bil-mużika mqampna tiegħu. Ħassejta tqum minn ġenbi, toħroġ xi ħaġa mill-ġewlaq tal-qasab li ġarret magħha u timxi l-hemm. Ix-xemx tmissni u tippenetra l-kpiepel t'għajnejja. Xi tfal jiġru minn ħdejja jitħqu jissejħu l-xulxin. Ħames minuti wara ħassejta terġa' tpoġġi. Granita. Niftaħ għajnejja u nitbissem xi nara din l-alla bid-drieħħa miġbut lejja, xara iswed daqs il-lejl mitluq fuq spalleja, il-malja blu daqs il-firxa ta' warajha u l-isfar ħamrani taħtar quba. Għadek metlix mnejn int eżattament? Jekk ngħidilha li jien minn Skorba u li f'widnejja għad ninġor l-ewwel nefħa rieħ, l-ewwel eku tal-ar mudlam fejst kennejna għal-bidu, x'se tgħidli? Nieħodha f'dar nisi wara li niklu l-granita. Nerġgħu ninżlu fl-ilma għal-ftit, nitilgħu ninxfu u mmorru. Forsi sa dak il-ħin il-vant tal-ġelati jitlaq u jibqa biss il-kant minn taħt l-sien tal-modijiet li jeħduna lejn il-bidu. Nistennew sa ma x-xemx tibdel posta u kulura u mmorru. Forsi ngħidilha ara, dan Skorba, ir-raħal tiegħi. Nisi bnew, niftakarhom iħarsu u jiflu, rajthom ikejlu bajnejhom u jiżnu l-ħin u żmien bejn il-kwinta u l-aħħar felli, bejn l-ewwel u l-aħħar ġabra raġġi. tkellmu bejnietom b'din lingwa li ġabu magħhom u mbagħad għedu l-ewwel ġebla. Niftakarhom iġorru u jtellaw, niftakarhom. Niftakarhom iħarsu lura lejn dik il-firxa blu mnej tlajna lejn din il-firxa fejn qegħdin int u jien bħalissa. Hekk beda skorba. Imma l-bidu ta' dan mhuwiex hawn.
Nirringrazzjawk ħafna 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 Emmanuel talli kont magħna
llum. Nirringrazzja lilkom jiena.
Nisimgħu issa diska Desert Rose ta' Sting. Diskutu l-lum il-ktib Sempre Viva ta' Trevor Zara li propju ħareġ ftit ta' xurilu
Għazab taqas kiku programma jini għadin ma kien ikunem ċiklu daqstant tajjeb f'daw il-programmi li għamilna mil-bidunet għax niftakar fl-ewwel skeda bdejna bil-kuluri l-ewwel program net
ekku
u s-sallum ħanal u b-kuluri oħrajn ta' dan iktib sempre viva ovvjament forsi għalmi ma jħafx sempre viva ja din il-fjura li hija magħrufa l-kuluri tagħha imma appuntu kif jissuġġerixxi l-isem tagħha li tibqa' ħafna għax tinxef bażika diġà qisha nixfa għax meta tmissa qisha tal-karti u ma tmutx u din il-fjura nara hekk arroganti f'dan is-sens ukoll għax forsi f'sens metaforiku wkoll qisha tisfida kollox, tisfida l-ħajja, tisfida jinna f'dak li aħna u tibqa' tgħid li jiena min sa nispiċċa qatt. Għalkemm hemm ukoll nara f'kumplessità fija dan il-kunċett din l-idea u anke paradoss għax xorta waħda jekk jien naftezziża titfarraklek din il-fjura, jiġifieri hija delikata wkoll fl-istess ħin. U bħalma qed il-kuluri fil-bidu il-fjuri għandhom ukoll din l-ambigwità. Jiena fil-programm tagħna jismu lela u fil-fatt dan il-ktieb huma ġabra ta' stejjer fis-sens illi kull grupp ta' stejjer għandu kulur, ġi għandek l-istejjer soffor, għandek l-istejjer roza, l-istejjer oranġo, l-istejjer blu, għalija jisu l-għaw kol, viola ċar. Tista' tgħid pereżempju llum rajt storja safra jew llum rajt storja roza. Għax appuntu l-kulur il-paġni nifishom għandhom il-kulur ukoll. Allura anke viżwalment huwa sabiħ li taraħ dan il-ktieb. U fihom ftit minn kollox dawn l-istejjer, bħalma fihom ftit minn kollox anki il-fjuri offrunna ħafna sensazzjonijiet. U naħseb li ma nafx taqbilx miegħi li hemm il-karatteristiċi li llum forsi norbtu ma Trevor Zara bħala kittieb dak li huwa inspjegabbli il-mhux mitmum u saħan sitranka ftit il-makabru wkoll huma preżenti f'dawn l-istejjer. Innaf semmejt il-makabrità, ma nafx hemm storja minnhom, il-mara tal-fjuri u l-umbrella, pereżempju, li tispiċċa proprju b'dan it-ton ta' biża' ta' makabrità fejn għandek din il-protagonista li tmut u r-raġel tagħha jispiċċa ossessjonat minn din il-pittura li kien ikkommissjona ħalli jibqa' jiftakar fil-mara tiegħu imma dejjem skopri xi ħaġa fija li ma toġbux, allura dejjem jirtokja din il-pittura sakemm fl-aħħar iġiba orrenda kważi tikxif hemm li iġiba makabra.
Ekku, naqbel ħafna miegħek, Klawdja. Qabel xejn ukoll ktieb tan-novelli mhux faċli tiddiskutih, anke għax kull novella għandha piece differenti u laqta differenti. U din il-ġebra fil-fatt insiba tipikament Trevor fis-sens illi kif qed inti hemm dawn l-elementi li naraw anke f'ġabri oħra tiegħu, il-mhux mitmum, kultant imma ċiklu l-istorja tibda kif tispiċċa ukoll. U elementi oħrajn bħas sens ta' ħrafa, per eżempju, li nsibu fuħut minn novelli tiegħu. Nistgħu nsemmu per eżempju novella li fil-fatt jisima' il-ħrafa tal-fwieħa. U allura l-insib interessanti huwa kemm din il-konsistenza fin-novelli ta' Trevor anke fid-dawl ta' kodba oħra tan-novelli tiegħu. Imma l-fatt ukoll li il-kidba ta' Trevor tibqa relevanti. Per eżempju, f'novella minnhom isemmi Netflix u Facebook u IPTV. Li din għalija tagħmel il-kidba biex ngħidu hekk relevanti u dak li jkun jista' jikkomunika iktar magħha. Fl-istess waqt hemm elementi li huma anki universali. Tolqotni ħafna novella fejn jissemmew it-tatwaġġi tal-fjuri u tan-naħal. Naħseb li jew tal-frifet ekku hija novella b'saħħitha immens fl-opinjoni tiegħi. ċaħġa u koll li tolqotni f'din il-ġabra li tintrabat ma dan li qednejti anke l-intertestualità u dawn ir-referenti, daw l-alluzjonijiet għal xogħlijiet oħrajn, jien nafta għamilhom isemmi Scrooge, films varji li jsemmi, allura din insiba interessant immens. U allura wkoll biex norbot ma dan hemm din il-ħajta naħseb fina ħafna bejn immaġinazzjoni u realtà. Per eżempju f'novella minnhom isemmi l-fjuri li jikbru fid-dlam. Ġifirina bdejt nitħawat nejt id-dritt jixxa ħaġa vera u immaġina għax jirrakkunta b'tant konvenzjoni li ġelek temmen u titħawat jew tal-inqas tibda tistaqsi wkoll u naħseb dan huwa parti anki mix-xogħol tal-letteratura nibdew nistaqsu u din allura toġobni immens din il-fatt li ma tkunx taf jekk hux qiegħed jimmaġina u jivvinta biex ngħidlek jew jekk hux qiegħed jgħid il-verità jew forsi kultant ftit mitnejn. Din xi ħaġa li tintrigani ħafna. Forsi naqra biċċa żgħira wkoll minn novella l-ħrafa tal-fwieħa li semmejt ftit ilu u tmur xi ħaġek. Mela darba kien hemm wiet u darba kien hemm ġnien u kien hemm żagħżugħ jismu Parimal. Ekk tibda il-ħrafa u ekk tispiċċa. Ta' kull lejla qabel inżul ix-xemx Parimal kien iħobb imur passejn sal-wiet, mhux biex jaqta' bukkett papoċċi, lanqas biex jara jekk it-tina li hu biss kien jaf biha bdiċ tneffaħ il-frott, kien jinżel sal-wiet biex jgħaddi minn quddiem il-ġnien tal-Milord. Dal-ġnien kien imdawwar b'ħajt mola sular li minn warah kienu jidru biss il-ċaċet ta' siġar li ħadd ma kien jaf ta' xiex kienu. Il-bieb tal-ġnien kien kbir daqs ta' remissa, iżda maħdum bil-panewijiet u mżejjem b'kolonni rqaq tal-injam, donnhom ċombini tal-bizzilla li ġabu ruhom aktar milli jixraq. Qatt ħadd mara dan il-bieb miftuħ jew imqar kemm xejn imbexxaq. Xi wħud kienu jgħidu li ġili jisimgħu lill-Milord titella l-ilma mill-ġibjun, jew jitkellem mal-qtates, imma ħadd qatt ma rah u ħadd ma kellux xewqa jarah, għax skont ma kienu jgħidu x-xjuħ tar-raħal, il-Milord kien saħħar, bħalma kienu missirijietu kollha, jew imsieħeb ma dawk tas-setta li joħorġu jittajru bil-lejl, jew mostru li jinbidel f'bima meta jkun qamar kwinta. Iżda ta' kull lejla Parimal kien jieqaf quddiem il-bieb tal-ġnien tal-Milord u jqattu 20 minuta bajneh maluqin bla ma jitħarrek. Dak il-ġnien kien mużajk ta' fwejjaħ li ma kienu jinsabu f'ebda ġenna. Madħul ir-rebbiegħa il-ġnien kien jitqal bil-fwieħa tal-ġiżi u l-frezja. Ma' nofs April tasal ir-rieħa taż-żgħar tal-larinċ. Mejju jarra il-ġnien fil-fwieħa taċ-ċentifolju. Imbagħad minnu fih jaslu l-ġilju ta' San Giuseppe il-ħanisakel il-ġiżimin l-Stefanotis u Parimal jibqa' wieqef wara l-bieb, rieqed imqajjem ipnotizzat, imerwel, imsaħħar, mitluf fis-sonnambuliżmu ta' nżul ix-xemx. Din l-istorja tolqotni wkoll għall-fatt li tħaddem nsejħulux vera l-metastorja din il-kuxjenza tal-istorja nnifisha li Trevor ukoll jagħmilha f'diversi xogħlijiet minn tiegħu. Ma nafx tinnutax ukoll klaw ħajta ta' kważi tibda tinqara bħala storja tfal kważi u fil-fatt din il-preżenza tal-fjurija wkoll xi ħaġa kontinwa fix-xogħlijiet ta' Trevor għax mhux f'dan il-ktieb biss imma kif ħafna stejjer u kotba tfal hemm din il-preżenza tal-fjuri. Li jibqgħu ħajjin, pa sempre viva. Tissuġġerih dal-ktieb, Klawdja?
Tissuġġerih, kifatt inti kważi tisħajla storja għat-tfal imma mbagħad ovvjament induna li mhumiex xir għad naħseb għatfall fil-sens imorru li l-in. Eħe, nissuġġeri ħafna.
Jina u koll.
Eżis semmija, wasanna għall-luq ta' dan il-programm li huwa u koll l-luq ta' din it-tieni skeda ta' programmi. Nirringrazzjaw mill-qalb l-dirigenti ta' Campus FM, l-Selejn Buħaġar, l-Meri Lufava, kif ukoll it-tekniċi Redenta Abdilla u Ġordi De Bono. Nirringrazzjaw ħafna u koll il-tim ta' Merlin Publishers, l-sponsors tagħna, speċjalment l-Chris Gruppetta.
Nirringrazzjaw ukoll il-Manuel Mifsud li kien magħna llum fil-programm u fuq kollox grazzi lilkom is-semmija talli akkumpanjajtuna matul dan il-vjaġġ kollu smajtuna b'tant ħeġġa. Aħna nittamaw li nerġgħu nkunu magħkom għal sensiela oħra ta' programmi lela mill-aktar fis possibbli. Saħħa minn għandi li jien u grazzi mill-qalb.
Saħħit.
Book about the way you walk and whisper.